Ya, falma në nësër një araba, o si ke pjenë, në të këçanë rriqanë, jam sotë të këri për një zëma i zëva, ato në të në fandara, në andjanë, në pasalaman, a, i për janë cikëtivi, në ti nuk janë, a, doktor Zuzirë, në rrisë kam cikë janë ruanë së tia, një svaji një që rritë në vi, u të nga një për në një anë të një, që me në këna më muzanë, të tja për kanë rrisë, a, të në ti nuk një të rënë sa i luaj, sa i tonë rënë, a, një më rapën teknikë janë rupilë, të jetu në masaja, se e lina dhe, me në somë një, Në vendu 442-09, në vendu 443-410, më në mesaj i mazaba, më një 033-08, a 850-02. Dhe resa ka sa zanë që skudra, më u resa që kemë ruane, në ali atëve grosës ekstra uterinë, në misë më zanë të më dimajen leve që i ua, masajta që kemë një fjara më në u falit të që kemë urtë në 11, leve sa zanë që skudra i sajë, Is musan na tiketam ni na tiken malakastam tin malakastat is na saunias devane na rayule tiketin yan su skud sa yunu nu tarit tiket is tin ma tiken lisatia rasa zon ni retno be at su skud sa nu ne su kitane yo ambanle aud tin kibule sa sa nu nun pesak par fe umbena sa nu famaritna su sucha ni atove sa zan su skud sa dia Na fipetrahan'ny zaza ivelan'ny tranon'ny zaza. Raha ny tena marina zany ny zaza rehefa miforona manomboka miona ny atodinaina lahy sy ny atodinaina vavy a de ary ambony misy an'le raha nandalo a klasy de troisième tsika de matatidyande sary le ohatrany ohatra misy sofiny kely iny iny le ry ambony ery a avelan'ny sary anatin'izay tsika inge de le misy an'le atody anakiroa amin'ny ampisiny havanana de le tena lavaka ty ambany no atao hoe tranonzaza de le ry ambony a iny ny atao hoe fantsona na trompe de falope de le zaza zany raha ny tena marina raha vao miona le tsirinaina anakiroa de any ambony any anatin'iny le fantsona iny a na iny le hoe trompe de falope iny a no miona izy anakiroa de rehefa miona izy anakiroa a de misy fepotoana voajanahary a arakaraka ny vatany olombelona idinany a midina makatoerana aty amin'ny tranonzaza zany hoe zay le atao hoe nidation ane tena miraikitra mipetaka miaraka amin'ny ahatra kely eo amin'ny toerana tokony ipetrahany a le atodikinana anakiroa efa avy mitombo zareo aloha zany vao miona ry ambony ary de efa mitombo tena hoe minitra vita aorinany ionany a de efa mandeha le atao hoe mitozy a amin'ny mpianatra tsara zany le fizarazarana sela zany a mampitombo an'le sela ho tonga olona tena ary de le hoe zazany tsosikoditra zany a na grossesse extra uterina aty tsy hitafidina aty amin'ny tranonzaza aty am'le tena boribory be iny a le atodikely anakroniona fa mijanona ao am'le fantsona de ao izy no miezaka mitombo zay zany atao hoe zazany tsosikoditra fa misy tranga izay hoe tsy tena betsaka fa toke raha eo anatin'ny firy moa zany andikanan'izany 100,000 zany asokajiana ao anatin'ny hoe grossesse extra uterine tena hoe intra abdominal ho izay dokotera zany hoe rehefa le miona le atodikely anakiroa de mitambatra de manomboka ny forona de tsy mandroso midina makaty amin'ny tranonzaza ry le atody a fa miverina makany ariana de latsaka ao anatin'ny atao hoe peritoine na ny fonony tsinay azo asika sary an-tsaina ihany angamba de any izy ny lasa mipetraka de any izy no miforona de iny moa zany zany zay leny tenako teo hoe tsy de besaka no manao an'iny fa na anisan'ny tranga mety hitranga izay zavatra zay de iny tena hoe tena hoe extra uterina tenatena any anaty abdomen mihitsy zany any anaty kibo a no mitombo le zaza ny tena marina aresana le hoe zazany tsosikoditra satria voaingana na eno tranga anakiray a tamina olona zay a nanao an'io zavatra io de nitapa-kevitra hoe aloha antsolona de horesana le izy a fa tsy azony mihitsy zany hoe inona le zavatra nitranga taminy de nefa rano moa zany a ohatrany hoe lasa urgence be le izy a ny fiainana iraha mahalala sarotra ny fiainana mitady vola tsy mora mitsabo tena koa tsy mora tsy efa tsy vita mora tsony zavatra rehetra de manjary sahetra antsika de napa-kevitra hoe aloha resana le izy mba hofantatry ny besiny maro a efa nisy fotoanako elaela koa nisy nangataka izy hoe mba resao dokotera de tao anatin'ny fandarana andavanandronay sy rondro no ny resahako azy fa zany hoe tsy vo ina moa zany tsy vo velabelatra tsara zany hoe ohatra ny ahoana le izy de androany mitondra amle fanazavana feno a de ianareo mpiaino any an-trano manontany raha ohatra ka misy tsy mahafapo a le fanazavana hoentiko urgence chirurgical zany hoe fahamaikana tena mila fandraisana an-tanana faran'izay aingana ny vehivavy anankiray raha vao fantatra hoe manao zazany tsosokoditra tena faran'izay aingana tena faran'izay aingana satria ny le atao hoe complication any a mbola ho tanysaiko ary ambany de tena manano sarotra tena manano sarotra ary mety anaraka hatramin'ny ainy le vehivavy ara raha ohatra ka hoe taraika manao an'izay le fandraisana an-tanan'izay ny atao hoe facteur de risque mahatonga an'izy zany antony hoe mety mahatonga ny vehivavy anankiray le izy loha zany mazava loatra vehivavy efa ao anatin'ny atao hoe en âge de procréer ireo vehivavy a zay afaka mitoejaza no mety anao an'ity le hoe zazany tsosokoditra ity fa tsy le hoe nikizikily tsy haiko folo taona na vehivavy lehibe efa dimampolo taona tsy anao an'izay de le facteur de risque andre zany a de ny fisina tsy mikaretina tsy notsabona na tsy tsaratsabo a ao anatin'ny taovam-panana ny vehivavy anankiray infection genital en général zany indrindra zany a ireo a le tsy mikaretina ny gonokoka ao anatiny a de ny chlamydia koa ao anatiny ny moa zany le resaka an'izay tsika iny anaty resaka maladie sexuellement transmissible rehefa iny resahako hoe de zany mahatsikaritra mihitsy hoe lina be daholo tsika fa manaraka resahana fa ro misy a fanafihana tsy otrikaretina zany ao anatin'ny tranonjaza ka tsy sabona de mety anao a zaza tsosokoditra ny vehivavy anankiray de eo ihany koa ireo zay fa nanana olana tany aloha tamin'ny zanany teo alohana mety hoefa nanao zeo izy a nanao zaza tsosokoditra talohan'io a de manao ndray fanondrony a na mety hoe nanao placenta prévia tsy mipetraka tsara ny toerana tokony ipetrahany ahatra olana be ihany koa ny placenta prévia ary anisan'ny urgence chirurgicale ihany ko a de reny ihany ko zany a mety anao zazany tsosokoditra de ao reo vehivavy a noho ny antony maro samihafa tsy voatery hoe ananao zazany tsosokoditra fa nisy olana atao am'le inle fantsona iny mety ho avia mety ho avanana de nisy zavatra natao tao nisy intervention chirurgicale kely mety hoe chirurgie maivana natao tam'le tamin'ny fantsona iny de le cicatrice iny a mety mame olana kely a de mety anao zazany tsosokoditra ihany ko de ny fahatelo a ireo vehivavy izay mifoka sigara dia io moa zany tsy hitako fanizaka ny kiaroka ihany le fotoana rotoroto be de tsy hitako le anazavana an'le tena hoe inona ny tena antony a fa hoazavaky tsotsotra hoe maninona le izy fa ireo vehivavy a mitondra voaka nefa mifoka sigara zany a mazava loatra loha zany alohany entona ny voaka izy de efa mifoka aloha zany mazava loatra de nieritreretoko hoe ny anton'izay le hoe ny tabazisme zay ao anatin'le facteur de risque ny sigara tsinona sy ny tsy ny sigara ihany fa na ny paraky ary tafiditra ao anatin'le izy daholo a ny manimba lalandra de rehefa simba le lalandra de le endomètre le nofo malemy kely zay misy amin'ny fantsona iny a lasa maly vascularise tsy tratrany raha tsara zany a de lasa misy olana ohatra ndre manao misy olatra ihany a de lasa manana olana ireo olona ireo zay ny facteur de risque mety a azahoan'ny olona anankiray a anao a zaza tsosokoditra zany ny karazany a misy karazany anankitelo de ao le atao hoe zeu organique ataoko amin'ny teny frantsay aloha de adikako tsotsotra hoe zazany tsosokoditra vokatry ny olana olana hitamaso zany hitamaso azo tsapain'ny tanana misy ao amin'iny le hoe trompe de fallope iny de le io reo le nyteneniko te hoe misy olatra ao mety hoefa nisy a zavatra nitranga atao misy infection ohatra hoe nanao zay manko ny anarany a ny anarany infection an'iny le fantsona kely iny atao hoe salpingite de mailomailo rehefa ny dokotera no miteny hoe salpingita fa ny salpingita tompoko a mila tsabona ara-dalàna amin'ny atsakany sy andavany a anatina fotoana tena hoe dimy amby folo na roapolo andro any de fanaraha-maso akaiky raha ohatra ka hoe mbola mieritreritra niteraka le vehivavy anankiray de izay zany anisany hoe mety a ampanao an'ity le hoe zeu organique ity de dinanik teo misy an'le olatra iny, de iny zany lasa misakana an'le tsy hidinan'le atody inaina mitambatra ho aty amin'ny tranony zaza aty ambany. De ao ihany koa ny vokatry ny sirurgia, intervention sirurgicale natao tamin'ny kibo. Anisan'izany a ny hoe fandidiana apendisita hony a le vehivavy anankiray. Tsika moa zany izay dokotera no mahita n'iny a, ny sirurgia no mahita n'iny a hoe inona ny intervention natao tao. De indraindray fa tsy matetika, indraindray a ny olona nanaovana n'iny intervention iny a manana olana amina resaka cicatrisation na le famoronana an'le olatra teo, de lasa manao miraikitra, misy adhérence hoy izay dokotera, misy adhérence any ananany a miraikitra le tsy naiva ty ambany, mety hoe manentsina an'le ary ambony a satria mifanakaiky daholo ny ao anatin'ny kibo ao a. De zay mahatonga an'le olona manana olana nany amin'ny resaka hoe fiasan'le trompy. Ny asan'le trompy moa zany ny tena marina, zay ngamba ny azahoantsika anazy, midina an'le atody efa mitambatra. De ny ankoatr'izay a ny fisiana dispositif intrauterine tsy manakana ny olona iray a, tsy anao zazatsosokoditra fa ny dispositif intrauterine manakana ny fipetrahan'ny zaza ao anatin'ny anatin'ny tranony zaza. De miasa le de iny a tsy mila elingelenina le tranony zaza, de lasa mihoatrany hoe corps étranger le zaza, de miasa le dispositif a de manaraka miala le zaza. Tsy taritsika lavabe fa iny raha vao taritiny lavabe manahirina, fa ho andreo zay afaka matakatra de mahalala an'izay. Ny faharoa de atao hoe zay fonctionnel. Le fonctionnel indray a tena le péristaltisme, le contraction, le izy le manao ohatra nyonza iny mba hampidina an'le atody midina any amin'ny tranonzaza any mihitsy ny misy olana noho ny antony maro samihafa. Ohatra hoe le tabazisme andresahana teo hoe mifokasikarina mihinaparaky le vehivavy anankiray a, na mety a efa natao sezarienina ihany koa izy a de mety anana olana, fa tsy zay natao sezarienina rehetra fa aleo aloha zava tsara. Manjary hoe na atao sezarena na ay matahotra be mihitsy ny atao sezarena sa de manao izy manaraka, fa tsy io kory tsy hoe zay atao sezarena, tsy hoe ny zato isan'zato ny olona atao sezarena de anao an'izay, fa le nyteny mokotary hoe tranga atsindraindray mety misy. De ny fahatelo a mety anao zay fonctionnel ireo olona izay mihinana an'le atao hoe pilule de lendemain. Ny pilule de lendemain a de ampiasain'ireo olona izay tsy natandry tena ka manao firaisana ao anatin'ny fotoana mampitoetra ny zaza, de matahotra izy a de lasa mampiasa an'le pilula hohanina le izy a. De siantifika moa nytady hoe misy an'izay azo ampiasaina, de mampiasa ny olona fa raha zah manokana aloha zany ny anontaniana, tsy de mety amiko le izy aloha atao hoe amiko. De ny olana amin'io eto amintsika raha tsy diso fa diso iha farmasiana raha ohatra ka diso a, ohatra ny vente libre izy io, tsy mila ordonnance fa tonga to le vehivavy de mitady an'le pilule de lendemain de omena, de misy a manao rarahana dala zany hoe izy io a raha ny tena marina tokony hoe indray mandeha av any anatina taona tsaiko roa na telo ianao mampiasa, de nefa za mahita olona isaky zay matsiaro de mampiasa foana, de mifampiasana an'io tompoko a. De mety anao zay fonctionnel ianao rehefa tonga ny ataona sy ny ora sy ny volana hitadiavanao zaza hipetraka, izany zany a mila tandremana daholo. De ny farany a mety aninao a zaza tsosikoitra ireo a manana olana hoe malformation uterina hoe le tranonzaza mihitsy misy olana, ohatra hoe kely le tranonzaza tsy misy hipetrahan'le zaza ohatra, de tsy tafidina le izy, na ela loatra le fidinan'le atody a noho ny problema hormonal misy ao am'le olona. De ao koa le manao endometrita, zany ny atao hoe endometrita de ny fanafihan'ny otrika aretina an'le tranonzaza ty ambany iny, le mitapise anazy ao anatiny iny zany. De manao endometrita le olona, na manao endometriose le olona, de mety anao zazany tsosikoditra le vehivavy anankiray rehefa hoe mipetraka le zaza. dia ni tangga faran dia tu beli topi dengan suri sasi kelapa pinggang pas dia tangga raya orang tu nanti tapi tangga apa misi ni wa dia nak misui pita kali sasa di kalsi kiri suri le merasa ka asisti serkos rin dia surah kama kan nanti kibun dia dia anu siar min san le sasi ni orang le tu dia nak kruwa misi ulah no nanti dia ulah di siar min le sasa bang pengen urusan fatu kila Pitika makari ambati kari. Isai zanya, rawota kawe atau amnia kapeno ina nyantunya metia tunga njove na kraya. Anawa sasatu skudra. Te urnya ona, nyamatara na we, manau sasatu skudra, nivifa vena kraya. Ulua ne luzanya, simen sinisli atau we amenore. Sanwe, nsanna mftonan. Ntara mftonan. Ini insanam foto nantara foto nanti ni firaq zaman mai mama terus ni ni, ayah betul pun nanti tak nirmal di nanti na tapa pun nanti pun nanti nanti manotesta di proses ya, nam ciren di beta asisi, anem laboratuar mesti mai tapi miakat sa di beta asisi, di beta asisi hormon analisi ya, hormon nasi infurna, rafantan fomiona lihat tu dia nak kruwa, kami pita kau nanti ni. Tawa pananan ni fiba benakrai. Jadi zaman bulari yang buneria re, dia tu le test ini ada mama le positifa, perfuka ni fiba benakrai. Terimande ni fulana arakarak le ul, miss fora fulana di mcanga ni sinnya, missi ruwa ruwa samru mayer kilfa, iskusa ruwa simte pasru fulana stapan. Tiada biendin, itu na biendin. Parvunya kutu sende di pasabata taritna risa ka apa di izi. Den sabata mtanga ante nengte mano aminore. Stunga zanu futona nea na taram futona ni. Chagun chagun yone fanya. Onatini uli futona iwe. Rai na rufula na iwa. De mayen marari. Mayen usnema ngutia. Mayen usnema fisata. Na amnila nefia. Na amnila nepanana. Amkibundi vipapsite ya perkundeli anatomite wa. Vi misi le trompe de falope ya, le otu ni elata kila na kuru ini ya, misi abide, misi abanana, de misi ofera da ule ya, kapisi ya kapanana kutunue, amano malformasyon ila na krai. De mayene zane marara nkibu ya, nanda iziwa, msuku mangina, otu ni ema visa pesata, de me marara ya, de me marara, de me marara, de mfara marara pe, fa, metutunga tapuka yangyo, metunga de marara pe tapuka, de tena miyula na chapaka mtaka le, awula na krai, Di nak kut saya, mana malis bis, urusni tiandu, marilui, di mit mandu minis ni ada urusni ramanau, sendrom abdu minal larit. Di nte na mataran aja, misra mandi, misra kil mandi, iba nisto nasa nis naite, kita onate ni ruful nasi sra. Di naton tes debufukis, debu tam tam pukewa, misra mandi di lira, utan smar main temain dia, nama romaron saya ni lukun, si botiru besa ka. Amete traskeli manasi sleep kara viva tsima patena de tsia itanza elo metra vakapitsis vo maita ve melatsine va misanza ne maita ve inarti tasti de fatansunu ve inio de inzan tena manambara ve misarza tsimlamna va metmana va anlesa tsukutsa le viva bena krai de tamtaloa vasamino fa ni to pasalamana ne Anya makan food biar ni, atang lapisan jinan bela mano anti atau dia, bela mano itu si vaginal rasa si, na itu kira, de, tunggu dia marar bi, bermitra minsan tanah na, itu na tunggu dia mikiki kapi, bila bila dia main marar bi, ni antunya, bila misra, surupaka, makau melihat awak kilu desa ka, itu kelas, rante na mar na tu kun siarar itu siu. Wanda viva mono sejuruwa, tena fomidra minisan tananamu, mbolat situnga nilu kilu desa kakur, tiba mayenwe, kiki kiabizi mayenwe marari. De, rato pungksan, tsekwa we, netenu impotu mungksan ya, tu pasalamani wa BDP an, teknolozi manrus, di bandalo msefa, rato pungksan in le kilu desa kini ya, saneo nilan nilan le kola na kuryonu, tsundrumna di situma na zavro natinewa, di maazon de, ara, Marmaron mena ini, de ini mana marna we, mana awas sesuatu skuter ni, kita nak kredit mila, ayur sana di family, aku betal bi malaki. De ni diagnostik yang mataran aja, ini mungkin dia sepentan nasi antara ni tu kita, ny aingana indrindra de ny fanaovana ekografia. De raha any amin'le hoe roa volana no manao ekografia, tokony efa hita hoe ao anatin'ny tranonjaza, ao anatin'le uterusa, le zazakely efa mipetraka, efa mide, zay ny fiteny azy, ao anatin'le tranonjaza. Nefany a raha atao le ekografia de hita hoe tsy ao le izy. De raha tsara le aparay ka mahay le mpanao eko de mahita hoe io le atodikely fa taraiky ary ambony ary anatin'le trompe no mitombo a, de tonga de grossesse extra-utérine, zazatozokoditra, urgence, mandeha hôpitaly be satria tsy maintsy a mandalo ino ty izy teo, mandalo fandidiana ireo vehivavy ireo. De any an-trano zao mety misy mitaintaina hoe aseho any andro ihany ngamba mesazy raha misy a hoe de ahoana moa zany zaty fa za ohatrohatry ny manao an'izany a. Ny atao hoe diagnostic différentiel ny mitovitovy aminy zany a de zay douleur rehetra abdomeno pelvienne, de mety anao mety maheny anao hoe marary ny lakibonao aviana, ny lakibonao avanana, reo akaiky tonga fotoany ianao ohatra na ohatra zany a. De ao ihany ko ny appendicite, fa ny appendicite a douleur de la fosse iliaque droite aty amin'ny avanana ihany, akoatra ny hoe tena singanina no hoe any amin'ny ankavia, satria hoe zay mihitsy any amin'ny appendicin'le olona, fa amin'ny ankapobeny ny appendicite de ny lakibo avanana ny marary. Ny ankoatran'ny endometrite zany hoe ny fanafihan-tsimokaretina ny tranonjaza, de mety hiteraka an'le raha mandeha iny, de tena manao an'iny maromaro iny mihitsy ry somary maintimainty iny mihitsy, de ilaintsika zany mandeha manantona dokotera soa de manao an'le andrakandrana efa fatao amin'izao hoe tonga de ny tsara moa zany amin'izao fotoana ny kotri mara tsy mimoaka intsony ny farmasia raha tsy asoso ordonnance. Fa tsika misy indraindray manao belo sy miseho mahay a, de tonga de anao antibiotika tandremo, fa indraindray tsy mety le izy a. De ilaina zany a manantona dokotera, manao fizaham-pahasalamana ny dokotera mahita hoe tsy haiko manao tose vaginaly izy na manadiady izy na avy izy, de mbona ekografia anao a de io nahitana hoe ina marina le aretinao. De ny fitsaboana azy le nyteny amiko teo hoe urgence chirurgicale. Matetika tsy hoe matetika fa zay zany tena radikale hoe tonga de ampidirina bloky a, sokafana ny kibo a, de jerena le trompe a, de somary a arakaraka indraindray a ohatra mipitserina zay le trompe iny a, de midina le atody arakaraka le fotoana ahitana anazy zany ny intervention atao hoe. De raha ohatra hoe tratra loha le izy hoe efa zay io le izy a, de mety zay ry zareo obstetricien moa zany tena mahay an'iny, de ohatra ny hoe pitserina le tuba iny a, de mety na le atody a, de ampidinina namakaty ambany. De misy ihany koa ny hoe mbola azo atao ny aspiration, de manao aspiration ry zareo a, de zay no angalana an'le izy tao a, de diovina le trompe iny de averina amin'nylaoniny. De misy ny tena hoe tsy maintsy a rehefa tena lasa lavitra le izy, ohatran'ireo le hoe manao sévu rompu, zay le ao anatin'ny complication zay a, le hoe efa compliqué le izy, efa nitraina be tany le olona, efa nisy ray volana narary teny le kibo, de eny eny any, de rehefa hosokafana am'izay le kibo a iintervenir ny azafady ny mpandidy a, de tsy maintsy manao an'le hoe salpingectomie, zany tsy hoe mandidy izy zany a, de manala an'le atoto, de indraindray a tena alana mihitsy le trompe iny. De indraindray a rehefa tena manlehibe le infection a, anavotana an'le vehivavy a, de alana mbakan'ny ny overa zay mifanitsy amin'iny. Zay zany ny traitement atao. De ny suiteny moa zany a hoe mila manao antibiotika matanjaka be a, mila manao fanafody ma be dia be sady lava ny fanafody be zany, zany tokoy ilaina ny mampatatra an'izy mieloa, satria raha hoe tratra mieloa le izy a de somary mba amoramora ny intervention atao a am'le olona anankiray. De akoatran'le rupture teo le hoe zay rompu ny complication any a, mety tsy hitahita manao hemorazia io olona io, fa tsy tratranao hoe miala amin'ny 67 hectara parapatonga bevelatana na maty eny an-dalana. De misy ihany koa le hoe mitraina eny a, de manao le atao hoe tromboambolie, le mandeha zany le sainement, misy mandeha le raha de tsy taitra mihitsy ianao, de lasa misy olana ny fivanganan'ny raha ao amin'le vehivavy a, de manao trombosy, misy raha mivaingana any ananinany a, tsy voatery eo ao amin'le tranonjaza ihany a, mety ho tonga hatrany amin'ny avokavoka sy ny fo ohatra zany a, de miakatra mankany amin'ny atody problème B. Ne coûte une infection et vingt et un côté wa des une forme de complication oui les fans n'attendent et ça va être tout comme ça wa des médias ça va qu'à être avec une sonne de là ya ça va comme un anzana avec une sonne et là ya fait va bien après c'est ça même la capine les indices les ça sont tous coûte ça ou ça qu'à attaquer même la capine. Και αν είμαι όνα και να λέω να είσαι σκούτσο νούμερο σαμιάβα να σου το αρεφίρκω να τι νούμερο σαμιάβα λέει μαντάνι να φαταρανάς βά τι πουλούν λόγω αν είσαι αμιενωρή θα νέσαι να δίνει αυτόν τον λιβούλα τον άτνα αγερνάν φυσφίτσι τέρμα τον κανέν φάρου φούλα νικί μπουάνε να μιώσα κέλνι βά τι μόνο μου χάει μαγένου μαράρε αμνίλα κύπου να αφήνα βάνανα τι μόνο μαλέζια. Mety ohatra amin'ny midina tension ireny de le mikeo lapisa tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana mety mandoa mety maloiloy tsy mahinan-kanina mety manavy ihany keo zay koa anatiny rehefa manomboka ny infection anatin'le trompe a de manao salpinsita ihany le olona de mety eny hoe manavy de misy an'le raha mandeha ohatra somary maintimainty maromaro iny a de iny ny tena iaiaina hoe manao zaza tsosokotsa le vavy anankiray a taorina ny efa nijerena zany hoe bevoka fa tsy hoe mbola tsy nijerena de hoe aza skotitra fa tsy maintsy lehibe tasise ny tesa de grossesse zany mandeha aloha de rehefa tapitra iny fa tsy hoe bevoka le olona mitranga reo a de ataony akoa de io nahitana hoe manao zaza tsosokotra fa ho atsika ho a za ihany amin'ny tany lavitra andrenany a misy rasazy miasa any a ny fahaizandreny rasazy ireny za tena tsy manambany a fa mahay ireny de manatona anazy a fa raha mahitanao izy ka mitsapan'le nyteneniko te hoe manao an'izao de tonga ianao de alefa ny miakatra malaky mihitsy ny tonga de mandeha mamonjy hôpitaly be ianao a ilaina ny manantona an'zareo miarabo izy izy dokotera ary ny zaza tsy ampilanja na tsy ampivolana ve azo lazaina hoe normal ny zaza tsy ampilanja aloha zany a de nylatsaky ny 2 kilo 500 de le eo am'le hoe tsy ampivolana indray a normalement vehivavy tokony hoteraka eo am'le 38e semaine d'aménoré ny tena elako tsiny a fa tsy mahay an'le satria zay zany efazatra le rotine an'le tanao le misy an'le ohatra miboribory iny eo alohanay dokotera rehefa le manao cpn le misafo de tonga de manodina an'iny fotsiny de tsy haiko manisa an'le volana le hoe sy volana sy anyny zao hoe fa 38e semaine d'aménoré anyny tokony hoteraka nyvehivavy anankiray de misy nefany a milatsaka io any amin'ny 36 ans de teraka izy a 34 ans de teraka izy a de le hoe normal na tsy normal iny zany ny zavatra misy a de ny any amin'ny toeram-pitsaboana no tokony no mahita hoe inona ny tokony atao raha kely lanja le izy hoe tena kely be a mety hoe atao anaty koveuse ohatra le zaza ny tena fanao a amin'izao fotoana izao de le hoe kangoro mifandimby a ny mpivady a mamono an'le zaza ao anaty oditrany de iny a satria raha iresaka hoe akovezy tsika efa nisy fotoana iny famaliana satria mandeha amin'ny jiro iny zavatra iny de manahirina fa raha arakaraka ny lanjan'le zaza de iny zany rasazy repapiteraka mahita hoe atao kovezy sa atao kangoro ny développement an'le zaza no mety isy olana fa tsy voatery hoe misy olana be arakaraka ny zavatra nitranga teo ampaterahana iny zany tena marita hoe normal sa tsy normal fa reo manao an'izay le hoe tsy ampilanja izy a de mila rahamaso ny lanjany mila mpitombona ny lanjany atsy ampivolana izy ny latsaka de mila rahana tsara ny tomarika rehetra de manao fizahampahasalamanny zaza manantona pediatra isam-bolana na isaky ny roa volana na isa telo volana ny voalohany aloha de ave le pediatra mamatra hoe isaky ny mbolana indray nareo vao makaty mandra-pahatonga ny any amin'izy a telo taona any le zany mila fahavarana ny mitaiza ry ireny a zay le teneniko foana hoe rehefa mbola tsy vonona an'io reny a de mipetra tsara aloha fa io tsy mora io na izany hoe na dia toka ny volalany fotsiny ary tsy manakivezika tanora hoe tsy misy ny asa sarotra amin'ny fiainana fa ny taranaka ilaina fa mila fahavononan-tsaina zany a ny fitondrana voaka fa tsy akisendrasendra teny de mipetraka ny zaza somary manahirana ihany. Inona ozy izy tompony atao a mba tsy ho tonga an'izany a fa zany mbola tsy niteraka. Ny atao a de mila fantarinao daholo hoe inona le antony ny tany saina teo. Raha sanatria ianao a manao maladie sexuellement transmissible infection génitale de mila mitsabo tena ara-dalàna. Eto a de manamafy a fa raha misy vehivavy anankiray a na lehilahy anankiray manao MST maladie sexuellement transmissible na iodika vy ianao na iodika vanana ianao raha vao tsy miaraka manao traitement ny couple anankiroa de tsy tafavoaka mihitsy ianao a fa de miodikodina eo le aretina de fara anao mieritreritra hoe nasiany olona satria ny sipa tamin'ny anina na mivady tamin'ny anina manahirana be fa tsy maintsy traitement ana couple ny atao a raha manao maladie sexuellement transmissible zay aloha zany ny voalohany indrindra. De raha ohatra ianao ka efa nisy antecedentna mey ny kitikitihana tany amin'ny lalanjaza tany a noho ny antony maro samihafa de ilaina ny manantona ny manam-pahaizana manokana rehefa mitondra voaka mandeha tonga de mitady ginekologa ho antsika ti anana moaloha zany mory ho antsika ti andreny vohatra fa raha hoan'ny any ambanivohatra somary sahirina ihany zareo fa nrenitenenyko te hoe ny rasazy a miasa any amin'nreny tany lavitra ndrinireny tena za tena sapo manatona andry zareo fa izy zany mahay hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao amin'ny olo anankiray de le facteur de risque farany tena ke ny tabazisma ny fifohana sigara de anisan'ny mety ampanao zay io zany mbola tsy niteraka ozy ianao raha ohatra ianao foka sigara de heritona mialohan'ny terahana ataovy zay alana amin'la sigara satria reo zany ny tena hoe facteur de risque mety ampatonga an'le izy de ny tena betsaka aloha zany amin'ireo a de ty le infection ty hoe manao MST le olona manao gono voan'ny angatra de eny eny ihany misy perta de eny eny ihany tsy sabona de atoron'ny olona nyty zavatra rehetrarehetra ty zao moa tsy hoe fanometsiny fa lasa mpikaroka daholo mpikaroka de atoron'ny olona hoe jean robert alo mialatsiny atao de mahitsy be miteny iny matsabo an'zay zavatra rehetra tranga ao anatin'ny anao na infection na inona na inona tsy haiko aloha izy anorony voalohany fa azo ataony miady hevitra fa misy zavatra tsy tokony amay aloha de misy zavatra tsy marina ihany ao anatina zavatra ray fa saboy tsara ny MST raha mbola tsy niteraka ianao mbola tsy manambady a saboy tsara ny MST raha ohatra ianao ka efa en couple misy le MST de tsy maintsy traitement de couple ny atao na maneho tranganaretina ny lehilahy na tsy maneho a de mila miara-mihinam-panafody a ao anatina fotoana mitovy a ianareo anakiroa miaraka. Salama dokotera ozy izy misy tromporo karaha ilany avivy hoe sa avanana no misy anay zaza de raha didina de mety mbola hiteraka ve le vehivavy eny tompoko raha tsy hoe narana daholo angah izy roa satria ny overa no miantoka ny famokarana na ny atodinaina ho an'ny vehivavy ka raha ohatra hoe nalana ny avy fotsiny ny nalana satria efa noho ny antony tsy fidiny ohatra de efa tany amin'le hoe stady compliqué de tsy maintsy nalana koa ny anexna zany hoe nalana le overa de avy ohatra nalana ka mbola eo le avanana de mbola fonctionnel foana iny a mbola be deaibe mihitsy ny sense hiterahanao fa mila raha vao mipetraka le zaza le izy moa loha zany raha ny tena marina tsy miandro hoe mipetraka le zaza fa na ny fipetrahany zaza za tokony homanina zay zany ny tena izy fa ny akamaroantsika moa zany zay le zavatra misy de efa tsy netriretina tsy napozina fa tokony homanina le fipetrahan'le zaza de amin'iny ianao zany a mahalala hoe inona ny tokony atao inona dokotera izy mahatonga fadimbolana mivahoa fa tsy feno 28 jours de tonga sady marary be de inona mahatonga an'le izy a mivaingambaingana ny fadimbolana io samy manana any anazy fa tsy voatery hoe 28 jours ary tsy hoe 28 jours normal tsy to misy vehivavy eo anatin'ny taona indroa ihany mandeha fotoana mahita tranga be dabe an'izany afa tsy io tsy voatery hoe samaharakaraky ny toebatany de misy ny vehivavy manao trouble hormonal matetika trouble hormonal izy akoatra ny trouble mekanika hoe misy infection any anatiny ihany mahatonga an'izay de rehefa mampiahianao la izy a de manatona dokotera de ianareo sy dokotera miara-manisy hoe inona zavatra mitranga de firy andro ny elanelan'ny anakiroa, de ino mahatonga izy, mahatonga izy mivaingana, mety hoe manana problème na coagulation ianao ohatra, na mety hoe kely moa zany sa betsaka, kely loatra le contraction, contraction utérine andehana irotsahany le muqueuse maloto iny, de rehefa kely le contraction de ino mahatonga an'le ohatra ny mivaingana le raha mandeha, de mazava loatra maheno marary ianao, aza mampiasapiasa fahatany a. Fa tsika malagasy zany mbola manana zay kolotsainy zay hoe zany taranaka zany zany ny tsika ny arena, ny taranaka ny zaza no arena, de mila mailo de mila mitandrina. Miaraba dokotera ozy izy a, ny vehivavy efa nanala zaza ve mety anao zaza tsosikoditra? Eny, satria ireny a ao anatin'ny niteneniko teo hoe ny fampiasana ino ty fandehany pilule de lendemain, tsy diso angambany ao ny dokotera rehetra kosa malalana zany hoe pilule de lendemain nge efa kotiny avortement ihany rehefa tena atao ny etude alalina karaha zatra manala zaza ianao a, de simba ny ino moa ty izy teo ny endomètre le muqueuse utérine iny simba, de misy olatra karaha ao anatin'ny herintaona ianao intelo manala zaza, de le trano zaza nge kely e, de lasa cicatrice daholo ny amin'iny fa tsy misy muqueuse intsony a, tsy afaka miseny ide, tsy afaka mipetraka le atody a, de possible ianao hoe ary ambony ery izy de any izy de mijano satria tsy misy ipetrahany any ambany, na vokatra fampiasanao an'le fanafody isan-karazany a, de misy trouble le peristaltisme de tsy tafiditra any ambany any koa izy a. Moa ny fanalanjaza sady rarany fiangonana no rarany lalàna, article ao anaty code pénal 306-317 hoan'izay afaka mamaky a, fa na ny nanao a na ny mpanondro a dia hiarany lalàna avokoa, ary mampigadra ny manala zaza eto Madagasikara. Hono a dokotera, ny fomba ahoana ny alalàna fa zaza tsosikoditra ao, de marary koa ve sa ahoana? De mbola averinao ndray hoe le nyteneniko teo hoe misy retard, misy amenao re, misy retardna raiky la confirme hoe bevoky ianao a, de avy eo marary ny lakibonao a, de manao malaizy ianao a, de misy andeha raha ohatra maintimainty marron iny mandeha, de mila mailo anao amin'izay a, tonga de manantona zaza na manantona ny dokotera mijery hoe inona ny tokony atao. Zay ny amantarana azy. De dokotera azafady a, inona ny antony mahatonga ny orona mandeha? Orona angamba olo zany de sahany eto ny arosea andrasany akiko sara ina mahatonga ny orona mandeha raha betsaka rehefa manisindelo indrindra maraina, de inona ny fitsaboana azy atao? Zaho i monsieur rosea idokotera tsy hoana consultation eto a, information de fampalalana de fanabeazana ny atao fa tsy manao consultation kosa dokotera eto e. De raha resaka ranorona ka miteo afa-po ianao monsieur rosea, de manatona ORL servicen'ny ORL ny aingana indrindra afaka mamany olanao, averiko indray a servicen'ny ORL ny atononao a, raha milatsinaina ianao de makany a, de zareo mahita hoe ina ny olana. Raha ohatra anao mbola misalasala de afaka mandeha manantona generalista ihany ko, fa ndraindray koa nytositra miakatra tapoka mety ampandeha raha orona ny olana ankiray, de tsy amin'izay fotoana zay tsy tapenana, tsy ajanona le tevito fa velandeha mba ho soupape de sécurité. Fa na ny zareo amin'ny ORL raha mahay mijery tension e, de izy mijery de izy malala hoe inona ny tokony atao. Salama dokotera, inaka hoe mahatonga ny olona bevoka zaza voaloboka nefany a manao fanabeazana aizana tsindro na tsy asurena zany ve le fanabeazana aizany reny a? De mbola hiteraka ny zaza voaloboka iny resaka hafa mihitsy, fa ohatra raha mahaliana antsika de atao de horesahana ve ohatra ny ahoana indray, fa iny zany a olana hafa mihitsy indray iny. Iny a tsy midina mihitsy le zaza, fa le fiforonany a le mitoziny tsy mandeha amin'izay lanin'ny solona, fa hafa mihitsy mandeha le mitozy, de lasa ohatra mivoaloboka le tsy zaza moa zany fa le zavatra mitombo ao anatin'ny kibon'le vehivavy a. De iny teny iny koa ny urgence ihany koa iny a, urgence iny, ary tena mila fitandremana be mihitsy ary raha manao zaza voaloboka ny vehivavy ray a tsy tokony hiteraka raha tsy telo taona ho arinan'izy manao zaza voaloboka iny. Fa iny a atime hafa mihitsy fa mena fahafapona reo a, de rehefa de tsy tonga ohatra ny invité de ho resaka ho noteketa ohatra ny ahoana indray ny resaka sasa voaloboka. Hay de le nantana izy teo hoe ny anona ve tsy mandaitra ny iny izy teo fanabeazana izany. Raha ho an'ny fiangonana katolika aloha zany a, de ny fanabeazana izana ara-boajanahary ihany a no mbola eken'ny fiangonana katolika hatreto. De ny radio nefa tsy katolika ihany miaino a, fa be dehibe tsika samy hafa finoana miaino an'le izy, de ny atoroko atsika de izy de izao zao lasa ny hitako lasa olana amin'io manko a de izao. Tsika tsy manantona andrasazy a, tsy manantona ny dokotera, fa mampiasa zay nampiasainy ibozy a no ampiasainy fara. Nampiasa pilina ony fara de nety ony, de lasa koa mampiasa tsika de iny le tsy mety iny. Fa ny fanabeazana aizana manantona tompahasalamana ianao voalohany indrindra mahaimaim-poana, fa tsy mividy ianao, tsy mividy le ri amin'ny sisiny ri de asainy mandoa efatra arivo sy dimy arivo. De misy a fanontaniana be da be mihitsiny a apetraka aminao alohan'ny ampiasana an'le izy, alohan'ny safidiananao hoe izy amreto mety amitsy zay somary orientena le olona. De avy eo le prestatera manzao hoe aa ti ny metimety aminao a, na be ti mihitsy ny tena mety aminao a, zay vao manapa-kevitra hoe inona ny atao. Le hoe mandaitra mandaitra sa tsy mandaitra, raha ampiasaina ara-dalàna le izy a tokony andaitra akoatran'ny ray a isaky ny 100,000. Misy tranga anankiray isaky ny 100,000 tsy mandaitra le izy. De rehefa tafiditra ao anatin'izay ianao a, de iny le hoe indésirable mampiasa ianao nefa de ianao de nefany mipetraka ihany le zaza misy an'izay ihany keo. Nany tsara eny amin'ny tompahasalamana tsy hitantara zavatra be da be afa be da be nytara efa ianiko tamin'io, de ny atoriko foana hoe alao na idokotera na irasa azy mihitsy no atoronao a eny amin'ny tompahasalamana, fa tsy ianao no miteny hoe pilina ny anana tsindrona ny anana, satria mbola misy kritera be da be. Raha mieritreritra mbola hiteraka ianao de ti mety aminao, raha ohatra hoe tena tsy hiteraka tsony de ti mety aminao a, fa tsy ianao no tonga de manao mandidy manapaka hoe za tsy nyrompa za reraka be a mihinana an'io isan'andro. De manatona dokotera, fa ny dokotera ny afaka manoro a ho an'ireo zay a manatsafidy anao an'izay a fanabeazana izan'izay. Miaraba dokotera, mbola miteraka ve ny lavidina zaza tsosikoditra eny tompoko arakaraky le intervention natao. Raha sanatriavina kosa be hoe tena tsy maintsy nalana no vera anankiroa de iny izy ny tsy miteraka tsony. Raha ohatra hoe mbola misy overa anankiray fonctionnel ao a ka tsara ny tranonjaza de possible mbola miteraka foana ny vehivavy anankiray na de nanao zazatsosikoty tsara. Inao ny dokotera masao de mba lany le raha reto, inao ny dokotera mahatonga le olona hoe poritra tipipi nefa tsy poritra be voka 36 semaines tompoka mety efa ho teraka ve. 36 semaines zany efa kely sisa de 38 a de tery le visi, de zay mahatonga anao mahina an'le sensation anaporitra nefa na izany ary aza mandromandromanana retina mbola feriko indray a tsy adala ny taolona anao an'le hoe renin-jaza. Andrasa loha tsy renin-jaza fa diso beka ia mpampivelona misy dikany iny a, dimampolo isan-jato dimampolo isan-jato zay ny dikany hoe mpampivelona. De aza manao kiranganga fa raha be voty ianao ka misy ratsiaritra ao na de kely ary a de mandehana mandeha mankany am'le mpampisafoana zay normalement a ny CPN ny fisafoana de tokony andeha alohan'ny fahefa-bolan'ny kibo. De aza lozanao manao mesazy atao amin'ny radio Dombosko koa hoe efa ho teraka ave fa dokotera ke tsy mahita e, fa tonga de mandehanany aminy rahapitso sabotsy mety mbola ao izy misokatra de mandehanany any aminy a de izy no mijery fa rasandry latsaka anaty pongy io ry madama manahirany. Ny manaraka ny zanako izy izy folo taona ny skiste dermoida no didina na rana ny bergosy a mety inona ny vokany any aoriana. Anao kiste dermoida izy de nalana le gosy a mila rahana maso le droaty, mila rahana maso le droaty a so de sanatry avina fa engany ka tsiro zay ianao kista termoida ohatranle ohatran'le ilany ihany ko de manjary alana, fa tsy tena sura hoe nanao kista termoida zanakao de tsy niteny le olona hoe mila fanaraha-maso tsy mariny zany a, fa mety hoe tsika ny tsy nanaraka mila fanaraha-maso akaiky le overa ilany a hitasomana azy mba tsy hotratran'le izy a sy ho fonctionnel foana. Ny manaraka eo akaiky n'le raha misy brome zany efa bevoka dokotera fa efa bevoka nanao hoe koa vo hita fanarary de hoe atreo amin'ny 3 mois eo no atahorana fa rehefa mihoatra an'io de tsy maninona ve sa manahoana de mbola verikondray a tsikinao zao tsy mifankahita fa soratra ny hitako eto de io a ome olanja de atokiso le olona manaramaso an'le voaka fa ilaina ny fanaramaso indrindra zany hoe misy sady misy fibromano be voaka tsy vitavitany tsy maninona zany io tsy hoe mampitahotra a fa tsy vitavitany tsy maninona zany io fa ny zavatra mety hitranga hoe ny zavatra mila jerinay ohatra anisany abean'le fibromo so de manery ny fitombony de zaza ohatra na tsy fantatra hoe ohatrany ahony e de mila mailomailo de zay nahitan'le izy ny tokony manaramaso anao hoe ohatrany ahoana ny ninny de izy teo ny zavatra tokony atao fa tsy zle hoe sady manao fibromo manao any na mila mailomailo mila mailomailo any fiterany fibromo koa misy karazany so de fa tsy hoe rehefa amiteny hoe fibroma de anankiray misy karazany roa misy le mipetaka de misy le pedicule le ohatra misy fakankely de zany ndretra zany mila fatarina daholo hoe ohatrany ahoana le misy fakankely ny ao ka ty moa 14 tapika iny nefany ianao be voka miolana tapoka le fakankely iny a zaho a tsy mampatahotra mampahalala ilaina ny olona be voka zany mila manaramaso manao CPN manao fisafoana manaramaso akaiky manaraka bonsoira daholo tena efa niatra tampoka io zay io fa mafy mila manatina dokotera sika rehefa mitondra vao hitanareo zany misaotra anao ry 327 olona tsotra izy eto miresaka tsy fantatra izy hitako ny tarehany a tena efa niatra tampoka izy zay io fa mafy a mila manatina dokotera sika rehefa bevoaka zay mihitsy noho izy manantona andrasa azy manaramaso akaiky na aza ma ekena le misy le hoe tokony ho katy CPN hoe fisafoana inefatra alohany iterahana fa io arakaraky ny toebatany olona fa misy olona ilaina misafo a isambolana misy ary isatapabolana ary misy ary a de mipetraka eny amin'ny hôpitaly mandritra ny sivolana itondrana voaka salama tompoko ny fiandohany hoe mety mihetsika kely ohatra amin'ny fiforoana anjaza ihany fa le marary a no eno azafady arakaraky ny toebatany olona de arakaraky le plasy misy an'le izy a le douleur misy vehivavy a maharitra dolera be mihitsy de efa tena complike be vo miteny izy hoe marary fa mahay miaritra an'izy eo izy fa mila mailomailo fa aza mandrefen'zany raha tobe ozy izy ka misy loto ve ny perta de mety manao zazatsosokoa tre lefa teny ankoteo hoe anisan'ny facteur de risque ny infection genitale sy ny maladie sexuellement transmissible de mbola tsy reraka ihany mamerina hoe tsy maintsy traitement de couple raha bo zay zavatra zay no mitranga ny olona manao ligatera ve tompo mety tratra ny zazatsosokoditra ko ianao ary anao ligaterako be voka ona ndray tompoko lasy tompoko vavry karaha nty a anao ligatera nge anao de efa nytaby ny fatorana zany le trompe de natsonony zaza iforona eo anisan'ny ino moa izy teo anisan'ny fanampiazanay zany iny tsisy zaza iforona eo a raha tsy hoe tsy tsara fatotra nga de zay ndray ntsaiko zany hoe mbola tsy nahita aloha ona dokotera efa mambolana maro zay ny vatokony tsy mandevadimbolana mety inona mahatonga an'izany antony be dehibe mety misy infectiona mety ho trouble hormonal mety ho stress ihany ko a fa araka ny teninyle raha matote hoe manatona dokotera zany izy fotoana ozy izy nandeha perta de efa naraka traitement mambolana fa hoe tao amin'ny overako ny narary de amin'izao a mbola misy tsiranoka foana amin'ny lalanjaza de teneniko anao hoe ny vadinao ve nanao traitement sa tsy nanao fa raha tsy nanao izy a de mirepartira a zero mihitsy nareo raha tsy mamaly le izy a de manatona dokotera de manao andeha atao hoe antibiogramma zany azo atao daholy miaraba dokotera mbola miteraka ve ny ladidina zazasokoa tefa valiko te io a salama dokotera zaho izy izy mafanabiazanaizana elaela tsy tonga fotoanako zao de marary eo ambany kiboko sady misy raha maintimainty be sady madity a de inona ny ataoko a de ny ataonao ka izy amina nao le fanabiazanaizana nanaramaso sa tsy nanaramaso a miverenany am'le toerana raha ohatra ka hoe ianao ihany anapa-kevitra hoe ihinana an'le izy a de manatona dokotera de tonga de tsorony marina hoe inisiativanao manokana nanao an'le izy a ka iny de zavatra mitrango ty fa any any no mivaholana aingana indrindra mbola verikonay hoe resaka fananahana ny resantsika raha miresaka fananahana zany de resaka zanaka de resaka taranaka sarobidy amintsika na atao hoe taranaka de ny fitsinjovantsika ny vatratsika de efa anisan'ny fitsinjovana ny taranaka de ny aty amboalohany a de mila mitandrina mila mahalala an'izany rehetrarehetra zany a de mila manomboka izy teo manaramaso ny fahasalamana mialohan'ny hitondrana voaka mandritra ny fitondrana voaka ary ao arina ny fitondrana voaka Dia izay mamarina fandratsika andronala ny anana fotoana amin'ny sotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika nampitan'ny feo amin'ny sotra andreo rehetra no SMS dia nahy misy orosera isorana nanontany an'ilay ranorona dia misaotra antsika mpiandrehetra tany an-tranotany araka nyfandarina dia amame fotoana antsika amin'ny herinao toy izao indray a amina loha hevitra hafa vaovao veloma tompo.